The rolling forth of the Lord's plan of salvation during this.
Tā Kunga pestīšanas ieceres virzīšanās uz priekšu šajā laiku pilnības atklāšanā gandrīz sasniedzas pāri sapratnes robežām. Tam piemērs ir šajā konferences sesijā izskanējušais prezidenta Tomasa Monsona paziņojums par 4 jauniem tempļiem. Kad 1963. gadā prezidents Monsons tika aicināts par apustulu visā pasaulē, bija 12 atvērti tempļi, līdz ar Provo pilsētas centra tempļa iesvētīšanu. Tagad ir 150 un būs vēl 177. Kad tiks iesvētīti visi tempļi, par kuriem tika paziņots. Tas ir iemesls mums pazemīgi priecāties. Pirms 180 gadiem, šajā pašā dienā, 1938. gada 3. aprīlī, Kertlandas templī pravietim Josepham Smitham un Oliveram Kaudriem tika atklāta brīnišķīga vīzija. Tas notika tikai vienu nedēļu pēc šī templi iesvētīšanas. Šajā vīzijā viņi redzēja to kungu stāvam templī uz kanceles margām. Visa cita starpā glābējs paziņoja, lai visu manu ļaužu sirdis priecājas, kuri ir ar savu spēku uzcēluši šo namu manam vārdam. Jo, lūk, es esmu pieņēmis šo namu, un mans vārds būs šeit, un es parādīšos saviem ļaudīm žēlastībā. Šajā namā. Šī svētā notikuma laikā parādījās senie pravieši, ieskaitot Eliju, kurš piešķīra atslēgas, kas ir būtiskas tempļa priekšrakstiem. Atceroties, kas pirms gada notika Bangkokā, Taizemē, Ekvadorā, Harare, Zimbabvē un otrajā templī Limu, Peru, Māsa Shelley Senior, tā laika Taizemes misijas prezidenta Davida Seniora sieva, uzrakstīja ēpasta vēstuli ģimenei un draugiem, lai pateiktu, ka bija pagājušas 12 bezmiega stundas un lietas daudz prieka asaru pēc noklausīšanās, kā prezidents Monsons paziņoja par to templi. Viņa piezvanīja saviem misijas palīgiem 11:30 vakarā un izstāstīja viņiem. Palīgi piezvanīja visiem misionāriem. Māsa Senior jokodamās piekodināja ģimenē un draugiem, lūdzu ne vārdu misionāru departamentam. Taizemē baznīcas locekļu dziļā garīga attieksme bija tikpat spēcīga. Es esmu pārliecināts, ka bija notikusi garīga sagatavošana sirdīs un mājās un bijušas parādības no debesīm, sagatavojot svētos tur, kur atradīsies šie jaunie tempļi. Māsai seniorai Taizemē bija īpaši rokas spoguluiši, izgatavoti lietošanai viņas vadīto pārunu laikā, īpaši ar māsām. Spogulī bija iegravēts tempļa attēls un vārdi, ieraugi sevi templī. Kad cilvēki skatījās spogulī, viņi redzēja sevi templī. Seniori mācīja klausītājus un baznīcas locekļus iedomāties sevi templī un veikt nepieciešamās izmaiņas dzīvesveidā un garīgu sagatavoties, lai sasniegtu šo mērķi. Mans izaicinājums šajā rītā domāts katram no mums, lai kur mēs dzīvotu, ieraudzīt sevi templī. Prezidents Monsons ir apgalvojis. Līdz brīdim, kamēr jūs neesat iegājuši tā kunga namā un neesat saņēmuši visas svētības, kas jūs tur gaida, jūs neesat ieguvuši visu, ko baznīca piedāvā. Vissvarīgākās un augstākās svētības no piederības baznīca ir tās, kuras mēs saņemam Dieva tempļos. Par spīti taisnīguma trūkuma mūsdienu pasaulē, mēs dzīvojam svētā laikā. Pravieši mīlošām un ilgu pilnām sirdīm ir aprakstījuši mūsu dienas gadsimtiem ilgi. Pravietis Joseph Smith, citējot no pravieša Obadajas grāmatas vecajā derībā un Jāņa pirmās vēstules jaunajā derībā atzina Dievu varono nolūku sniedzot kristīšanos mirušiem un ļaujot mums būt par glābējiem Cijānas kalnā. Tas kungs ir bijis labvēlīgs mūsu ļaudīm un devis resursus, un pravietisku vadību, lai mēs varētu būt cienīgi, veicot savus tempļa pienākums gan par dzīvajiem, gan mirušajiem. Pateicoties Jēzus Kristus atjaunotajiem evaņģēliem, mēs izprotam dzīves jēgu, tēva pestīšanas ieceri saviem bērniem, glābēja atpestīšanas upuri un ģimeņu centrālo lomu debusu organizācijā. Pieaugošā tempļu skaita un progresīvo tehnoloģiju kombinācija, lai mūsu priekšgājēju labā izpildītu mūsu svētos ģimenes vēstures pienākums, padara šo par vissvētītāko laiku visā vēsturē. Es priecājos par mūsu jauniešo neparasto uzticību indeksēšanas darbā un meklējot savus priekštečus, un tad veicot kristību un konfirmācijas darbu templī. Jūs burtiskā nozīmē esat starp tiem glābējiem Cijānas kalnā, par kuriem ticis pravietots. Kā mēs sagatavojamies templim? Mēs zinām, ka taisnīgums un iesvētīšana ir sagatavošanās templim būtiskas daļas. Mācības un derību 97. nodaļā var lasīt, un cik tālu mani ļaudis cels man namu tā kunga vārdā, un neļaus tur nākt nekam netīram, lai tas netiktu apgānīts. Mana godība būs uz tā. Līdz 1891. gadam baznīcas prezidents parakstīja katru tempļa apmeklējuma rekomendāciju, lai aizsargātu tempļa svētumu. Taču šis pienākums tika deleģēts bīskapiem un stabu prezidentiem. Mūsu karsta vēlēšanās ir, ka baznīcas locekļi dzīvos tā, lai būtu tempļa apmeklējuma rekomendācijas cienīgi. Lūdzu, neuzturiet templi kā tālu un iespējams neiesniedzamu mērķi. Strādājot ar savu bīskapu, vairums baznīcas locekļu var izpildīt visas taisnīguma prasības īsā laikā, ja vien viņiem ir apņemšanās sagatavoties un pilnībā nožēlot pārkāpumus. Tas sevi ietver vēlmi piedot sev un neuzskatīt, ka mūsu nepilnības vai grēki atņem mums tiesības, jebkad iet svētajā templī. Glābēja īstenotā izpirkšana tika veikta visu Dievu bērnu labā. Viņa pestīšanas upuris apmierina taisnības prasības visiem tiem, kas patiesi nožēlo grēkus. Svētajos rakstos tas aprakstīts viskaistākajā veidā. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, un es tos vairs nepieminēšu. Mēs apliecinām jums, ka dzīvošana pēc taisnīgiem principiem sniegs jums un jūsu ģimenei laimi, piepildījumu un mieru. Baznīcas locekļi, gan pieaugušie, gan jaunieši, paši apliecina savu cienīgumu atbildot uz tempļa rekomendācijas jautājumiem. Būtiska prasība ir palielināt mūsu liecību par Dievu Tēvu, viņa dēlu Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju atjaunošanu un svētā gara kalpošanas pieredzēm. Ir daudz tempļa svētību. Galvenās tempļa svētības ir paaugstināšanas priekšraksti. Evaņģēlija plāns ir par paaugstināšanu, un tas ietver svētu derību ar Dievu noslēgšanu un turēšanu. Izņemot kristības un konfirmāciju, šie priekšraksti un derības templī tiek izpildītas un saņemtas dzīvo labā. Mirušajiem visi glābšanas priekšraksti un derības tiek saņemti templī. Brigams Jangs mācīja, nav tādas lietas, ko tas kungs būtu varējis darīt cilvēces ģimenes glābšanai, bet būtu atstājis nepaveiktu. Viss, kas var tikt paveikts viņu pestīšanai, kas nav atkarīgs no viņiem, ir ticis glābējā un glābēja paveikts. Mūsu lūkšanu namos un citās ēkās baznīcas vadītāji organizē stabus, bīskapijas, kvorumus, baznīcas palīga organizācijas misijas un tā tālāk. Tas kungs organizē mūžīgās ģimenes tikai tempļos. Ir skaidrs, ka tie, kam ir salausta sirds un nožēlas pilns gars, kuri ir patieši nožēlojuši grēkus, ir pilnībā pieņemami tam kungam viņa svētajā namā. Mēs zinām, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Viena no vērtīgajām lietām, kas man patīk templī, ir, ka starp tiem, kas apmeklē templi, nav nekāda veida labklājības stāvokļa vai ieņemamā amata atšķirību. Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi. Ik viens ir tērpies baltā, tādējādi paužot, ka esam šķīsti un taisnīgi ļaudis. Visi sēž viens otram blakus ar kvēlu vēlmi savās sirdīs, būt cienīgiem, mīloši debesu tēva, dēliem un meitām. Tikai padomājiet, visā pasaulē sievietes un vīrieši caur svētajos tempļos pieejamīm svētajiem priekšrakstiem un derībām var atgriezties pie Dieva un būt vienoti uz mūžību. Viņi to paveic skaistā, svētā saistīšanas telpā, kas pieejama visiem tempļa cienīgiem baznīcas locekļiem. Pēc tam, kad viņi stājušies šajās derībās, viņi var ieraudzīt sevi tempļa spoguļos, kas vērsti viens pret otru. Abi tempļa spoguļi viens otrā atspoguļo attēlus, kas šķietami iestiepjas bezgalībā. Šie atspoguļotie attēli palīdz mums saskatīt vecākus, vecvecākus un visas iepriekšējās paaudzes. Tie palīdz mums atpazīt svētās derības, kas saista mūs ar visām nākamajām paaudzēm. Tas ir neiedomājami nozīmīgi, un tas sākas tad, kad tu ieraugi sevi templī. Prezidents Hunters deva mums padomu apdomāt diženās Kērtlandas templi iesvētīšanas lūkšanas majestātiski cēlās mācības lūkšana, kas saskaņā ar pravieša Josefa Smita teikto, tika dota caur atklāsmi. Tā ir lūkšana, kas turpina svētīt mūsu individuāli, mūsu ģimenes un mūsu tautu, pateicoties priestarības spēkam, kuru tas kungs mums ir devis izmantošanai viņa svētajos tempļos. Mums vajadzētu studēt mācības un derību 109. nodaļu un sekot prezidenta Huntera pamācībai, padarīt tā kunga templi par mūsu piederības diženo simbolu. Templis ir arī vieta patvērumam, pateicībai, apmācībai un izpratnes gūšanai par visām lietām, kas piederas Dieva valstībai uz zemes. Visā manas dzīves laikā tā ir bijusi vieta, kur meklēt klusumu un mieru šajā satrauktajā pasaulē. Ir tik brīnišķīgi, esot šajā svētajā vidē, atstātais sevis pasaulīgās rūpes. Bieži vien templī, un kad esam nodevušies ģimenes vēstures izpētei, mēs sajūtam pamudinājumus un iespaidus no svētā gara. Laiku pa laikam templī priekškars starp mums un tiem, kas ir otrā pusē, kļūst ļoti plāns. Mēs saņemam papildu palīdzību mūsu centienos būt par glābējiem Cijānas kalnām. Vairākus gadus atpakaļ kādā Centrāla Amerikas templī viena mūsu pašreizajā goda augstākā pilnvarotā sieva palīdzēja kādam tēvam, mātē un viņu bērniem mūžīgo derību saņemšanā saistīšanas telpā, kur ir novietoti tempļa spoguļi. Kad viņi pabeidza priekšrakstu un ieskatījās šajos spoguļos, viņa pamanīja kāda cilvēka seju, kurš nebija šajā telpā. Viņa pavaicāja mātei un uzzināja, ka viņu meita bija mirusi un tādējādi nebija klāt fiziski. Mirusī meita svētajiem priekšrakstam tika pievienot savu aizstājošo pārstāvi. Nekad nenovērtējiet par zemu palīdzību tempļos no priekšrakstu otras puses. Cik gan dedzīgi mēs vēlamies kaut tik viens izdarītu nepieciešamās izmaiņas, lai kļūtu tempļa cienīgs. Ar lūkšanu pārskatiet savu dzīves situāciju, meklējiet gara vadību un runājiet ar savu bīskapu par savu sagatavošanos templim. Prezidents Thomas Monsons ir teicis, nav svarīgāka mērķa kā strādāt, lai jūs būtu cienīgi apmeklēt templi. Pirms diviem mēnešiem man bija tas gods kopā ar prezidentu Airingu piedalīties Suvas Fidži tempļa jauniesvētīšanā. Tas bija īpaši svēts notikums. Prezidents Airinga drosme un spēcīgās garīgās iedvesmas ļāva jauniesvētīšanai noritēt par spīti postošākajam ciklonam, kāds jebkad bija reģistrēts dienvidu puslodē. Jauniešiem, misionāriem un baznīcas locekļiem tika nodrošināta fiziskā un garīga aizsardzība. Tā kunga roka bija skaidri redzama. Suvas Fidži tempļa jauniesvētīšana bija patvērums no vētras. Bieži vien, kad saskaramies ar dzīves vētrām, mēs esam liecinieki tam, tā kungam roka sniedz mūžīgo aizsardzību. Sākotnējā Suvas Fidži templi iesvētīšana 2008. gada 18. jūnijā arī bija ievērības cienīga. Kad templis bija gandrīz pabeigts, parlamenta locekļus sagūstīja kāda nemiernieku grupa. Fidži Suvas centrā notika sirošanas un dedzināšanas. Militāristi pasludināja karastāvokli. Kā reģiona prezidents kopā ar četriem stabu prezidentiem devos uz Fidži un satikos ar militārajiem līderiem karalienes Elizabetes barakās. Pēc tam, kad mēs izskaidrojam plānoto iesvētīšanu, viņi bija atbalstoši, taču norūpējušies par prezidenta Gordona Hinklī drošību. Viņi ieteica rīkot nelielu iesvētīšanu bez pasākumiem ārpus tempļa, tādiem kā stūrakmens ceremonijas. Viņi uzsvēra, ka ik viens ārpus tempļa varētu būt potenciāls mērķis vardarbībai. Prezidents Hinklijs apstiprināja vienu īsu iesvētīšanas sesiju tikai ar jaunā tempļa prezidiju un dažu vietējo vadītāju piedalīšanos. Neviens cits netika ielūgts briesmu dēļ. Tomēr viņš uzsvēra, ja mēs iesvētām templi, mums būs stūrakmens ceremonija, jo Jēzus Kristus ir stūrakmens, un šī ir viņa baznīca. Kad mēs izgājām ārā uz stūrakmens ceremoniju, nebija cilvēka, kas nav baznīcas locekļi, nebija bērnu, mediju vai citu klātesošo, taču uzticīgs pravietis parādīja savu drosmu un nelokāmu uzticību glābējiem. Vēlāk runājot par glābēju, prezidents Hinklijs teica, viņam nav līdzvērtīga, nekad nav bijis, nekad nebūs. Lai pateicamies Dievam par viņa mīļā dēla dāvanu, kurš atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot, un kurš ir mūsu ticības un savas baznīcas necatricināmās stūrakmens. Brāļi un māsas lūdzu par to, lai ik viens no mums godātu glābēju un veiktu jebkādas nepieciešamās izmaiņas, lai ieraudzītu sevi viņa svētajos tempļos. Tā darot, mēs varam piepildīt viņa svētos nodomus un sagatavot sevi un mūsu ģimenes visām tām svētībām, ko tas kungs un viņa baznīca var sniegt šajā dzīvē un mūžībā. Es varu sniegt drošu liecību, ka glābējs dzīvo Jēzus Kristus vārdā. Āmen.